สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อ5ข้อคิดเพื่อเตรียมก้าวสู่ปี2565ปี2565ซึ่งเราเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนกว่านะครับเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิดค่อยๆคลี่คลายนะครับซึ่งท่านคงตระหนักว่าปัจจัยการแพร่ระบาดของโควิดกลายเป็นปัจจัยใหญ่ที่เราใช้ในการกำหนดหลายๆอย่างในการขับเคลื่อนประเทศนะครับซึ่งการที่สถานการณ์โควิดค่อยๆคลี่คลายเราก็จะเห็นได้จากตัวเลขที่ค่อยๆลดลงนะครับแต่ก็จะยังมีการแพร่ระบาดเป็นบางพื้นที่บางกลุ่มประชากรแต่ภาพรวมเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันควรจะค่อยๆดีขึ้นมีความกังวลใจบ้างในช่วงที่เปิดพื้นที่ต่างๆที่หากประชาชนกาดตกไม่ระวังก็อาจจะมีการระบาดได้นะครับส่วนมันจะเป็นหย่อมหรือเป็นกระจายเนี่ยอย่างน้อยเราก็หวังว่าการที่คนไทยส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนผลกระทบที่รุนแรงก็จะลดน้อยลงนะครับนั้นคนส่วนใหญ่ก็กำลังมองไปที่ปีหน้าครับมองไปด้วยความหวังว่าปีหน้าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่ต้องอยู่ด้วยความรู้สึกกดดันมานานเกือบ2ปีนะครับหลายคนมีชีวิตที่ยากลำบากจากปัญหาการงานและการเงินเด็กๆก็มีปัญหามากกับการเรียนทางไกลนะครับชีวิตของคนที่เพิ่งจบมาใหม่ใน2ปีที่ผ่านมาเป็นชีวิตที่น่าเห็นใจเพราะว่าเขาจบออกมาตอนที่ตลาดแรงงานไม่พร้อมจะรับไม่พร้อมจะขยายตัวนะครับมีเพียงบางเซกเตอร์เท่านั้นที่ยังมีการขยายตัวได้ดีนะครับและในโอกาสที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ซึ่งอีกนาน2เดือนกว่านี่นะครับผมอยากจะนำเอาข้อคิด5หัวข้อมาพูดคุยกันโดยหวังว่าส่วนหนึ่งเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจและบทเรียนที่เราได้รับจากช่วง2ปีที่ผ่านมาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเตรียมตัวสำหรับปีหน้าและปีต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับประเด็นที่1นะครับก็คือประเด็นสุขภาพครับในประเด็นสุขภาพนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะเริ่มเข้าใจความสำคัญของการดูสุขภาพว่าสุขภาพไม่ใช่เรื่องของความไม่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการที่เราเจ็บป่วยแล้วเรารักษาอยู่แล้วคุมโรคได้แต่สุขภาพจะรวมถึงสภาวะภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ในตัวเราด้วยนะครับแล้วเราก็ยังเข้าใจว่าคนจำนวนหนึ่งจะมีความเสี่ยงในการที่จะรับโรคแล้วก็มีความรุนแรงดังนั้นการที่เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงที่มีการแพร่ระบาดจนต้องกึ่งล็อกดาวน์นะครับไปสู่ช่วงที่เราจะค่อยๆเปิดพื้นที่แล้วก็เปิดประเทศเป็นลำดับเนี่ยมันจึงมีช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญก็คือจะมีช่วงที่เราค่อยๆเปิดพื้นที่แต่คนบางคนยังฉีดวัคซีนได้ไม่ทั่วนะครับอาจจะยังไม่ครบ2เข็มหรืออยู่ในระหว่างจะได้เข็ม2หรือว่าได้วัคซีนเชื้อตายไปช่วงก่อนหน้านั้นแล้วยังไม่ได้เข็ม3เนี่ยช่วงนี้ก็แปลว่าภูมิคุ้มกันของเขาอาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่นะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่แม้จะได้วัคซีนแล้วแต่อาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นไม่สูงมากกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่เดิมนะครับดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยจึงจำเป็นต้องตระหนักว่าแม้กลไกภาครัฐจะตัดสินใจค่อยๆเปิดพื้นที่เนี่ยแต่เราต้องรู้ตัวเองนะครับเราต้องรู้ว่าระดับภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยน่าจะโอเคที่จะใช้ชีวิตได้สักแค่ไหนครับอาจจะไม่ต้องถึงกับไปเจาะระดับภูมิคุ้มกันเพราะว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่จะแนะนำนะครับแต่ต้องรู้ตัวเช่นถ้าเรายังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่เนี่ยตามเงื่อนไขของการฉีดวัคซีนเลยเนี่ยนะครับอายุมากมีโรคประจำตัว7โรคเนี่ยต้องรู้ว่ากลุ่มนี้ยังไงไงต่อให้เปิดประเทศเราก็ยังควรระมัดระวังต่อไประวังอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่เราต้องรู้ว่าสถานะภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อเนี่ยมีไม่เท่ากันตอนนี้แต่ละพื้นที่ก็ยังมีการระบาดไม่เท่ากันเมื่อไหร่ก็ตามที่ยิ่งมีการเคลื่อนที่มันก็มีโอกาสอยู่นี่นะครับ อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งคือต้องรู้สถานะภูมิคุ้มกันของตัวเองครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากก็คือนะครับเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยวัคซีนรุ่น2จะมาแล้วก็ประเทศไทยจะมีความพร้อมในการจัดการได้ดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับทุกคนเชื่อเช่นนั้นอยู่ตอนนี้นะครับและผมก็เชื่อเช่นนั้นอันนี้เป็นการมองข้ามช็อตว่าถึงยังไงเราต้องรู้ระดับภูมิคุ้มกันของเรานะครับแต่การมีความตระหนักว่าระดับภูมิคุ้มกันของเราพร้อมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะมีพฤติกรรมเสี่ยงได้เพราะถ้าเราเลี่ยงได้มันก็ยังช่วยลดโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อประเด็นที่2ในเรื่องสุขภาพครับเป็นประเด็นย่อยของเรื่องประเด็นที่1นะครับคือในช่วงที่ผ่านมาเราเริ่มเข้าใจว่าระบบชีวภาพกับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักแล้วมันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาว่าอะไรที่มีผลดีกับภูมิคุ้มกันนะครับกลับไปเรื่องเดิมที่เราเคยคุยกันเป็นประจำเลยครับอาหารการกินนี่มีส่วนมากนะครับอาหารการกินเนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นมากๆในช่วงที่ผ่านมาเช่นวิตามินดีนะครับสังกะสีเงี้ยนะครับหรืออาหารการกินที่ดีกับสุขภาพซึ่งในที่นี้ก็คืออาหารที่ดีกับสุขภาพก็จะดีกับภูมิคุ้มกันนะครับน้ำตาลก็จะไม่ดีกับภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับเรายังเข้าใจเรื่องของกระบวนการอักเสบด้วยนะครับว่ากระบวนการอักเสบนี้ทำให้การติดเชื้อเนี่ยมีความเสี่ยงที่รุนแรงขึ้นซึ่งสาเหตุของกระบวนการอักเสบนี้ก็มีได้หลากหลายเช่นมีความเครียดเรื้อรังก็ทำให้เกิดกระบวนการอักเสบกินอาหารไม่ดีต่อสุขภาพนะครับก็ต่อให้เกิดกระบวนการอักเสบการนอนที่ดีและเพียงพอช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะครับช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นและการออกกำลังกายก็ช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นโดยเฉพาะในการออกกำลังกายนั้นควรจะมีช่วงเวลาสัมผัสแสงแดดด้วยซึ่งระบบพวกนี้เราได้คุยกันไปแล้วนะครับผมคิดว่าในปีหน้าเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์อาจจะคลี่คลายดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็ยังคงต้องใช้บทเรียนในช่วงที่ผ่านมาดูแลสุขภาพของเราแตกต่างไปจากเมื่อประมาณปีก่อนหน้านั้นประเด็นย่อยสุดท้ายของเรื่องสุขภาพก็คือมีการมองในภาพที่ต่อเนื่องนะครับว่าแม้โควิดจะมีการคุมได้ดีขึ้นเนี่ยแต่แนวโน้มของมันจะกลายเป็นเชื้อประจำถิ่นซึ่งแปลว่ามันคงจะมีอยู่เป็นระยะแล้วก็แปลว่าเราอาจจะได้วัคซีนอยู่เรื่อยๆนี่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็มีแต่เราต้องติดตามแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับ New Normal หรือโลกในแบบใหม่ซึ่งนี่คือเป็นที่หนึ่งในเรื่องสุขภาพประเด็นที่2ครับเรื่องการงานและการเงินเราอยู่ในช่วงที่เริ่มมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจบางส่วนนะครับแล้วเราก็รู้ดีว่าอุตสาหกรรมของประเทศไทยแต่ละด้านจะฟื้นตัวไม่เท่ากันบางส่วนก็จะฟื้นเร็วบางส่วนก็จะฟื้นช้าบางส่วนอาจจะฟื้นยากช่วงนี้ก็จะเกิดการแตกต่างระหว่างคนที่ลุกขึ้นได้ดีขึ้นกับคนที่ยังลุกขึ้นไม่ได้สถานการณ์ตัวนี้จะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งทางด้านจิตใจและสังคมนะครับคือเมื่อช่วงที่เรายากลำบากกันหมดเนี่ยใครๆก็ลำบากเราก็รู้สึกว่าเราลำบากมีเพื่อนลำบากนะครับแต่ตอนที่เริ่มฟื้นตัวและมีคนลำบากกับคนที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับคนที่ยังไม่ฟื้นเนี่ยจะอดไม่ได้ครับที่จะคิดเปรียบเทียบแล้วก็รู้สึกแย่กับสถานการณ์ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นความรู้สึกแย่กับตัวเองก็จะเป็นตัวที่เป็นความเสี่ยงนะครับเสี่ยงในที่นี้ก็คือเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตจนถึงปัญหาพฤติกรรมต่างๆรวมถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายนี่นะครับในคำแนะนำในเรื่องนี้ก็คือให้ตระหนักว่าการฟื้นตัวมันจะไม่เท่ากันและให้ระวังความคิดเปรียบเทียบอันนี้เป็นประเด็นย่อยที่1ของเรื่องที่2ในเรื่องการงานการเงินนะครับจะเป็นช่วงที่เราต้องตระหนักว่าคนที่อยู่ในภาคธุรกิจที่ไม่ฟื้นเนี่ยหรือเรารู้ดีว่าจะฟื้นช้าเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจะต้องช่วยกันแล้วก็จะต้องมีกลไกการดูแลดังนั้นก็นำมาซึ่งประเด็นย่อยที่2นะครับว่าถ้าเราบังเอิญไปอยู่ในอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวช้าหรือน่าจะฟื้นยากหรืออาจจะอยู่ในช่วงขาลงแบบเตรียมจะหยุด ปได้เลยซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามีเรื่องไหนไหมนะครับรู้แต่ว่าบางเรื่องชาเนี่ยอันนี้รู้มันอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่เราควรจะต้องกลับมาค้นหาเส้นทางอาชีพใหม่นะครับซึ่งการจะค้นหาเส้นทางอาชีพใหม่เพื่อการงานการเงินที่อยู่ได้และปรับตัวได้และมั่นคงในช่วง New Normal เนี่ยมันจำเป็นที่ต้องเข้าใจทั้งตัวเองว่ามีต้นทุนอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆมองหารูปแบบที่จะตอบโจทย์ความต้องการด้านการเลี้ยงชีพของตัวเองแล้วก็ต้องเข้าใจเทรนด์ใหญ่ๆที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในโลกแห่งงานนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมก็มีโอกาสคุยกับเชฟคนหนึ่งในรายการของสสส.นะครับเพื่อนกันวันติดโควิดในรายการนั้นเราก็เชิญเชฟคนหนึ่งซึ่งเดิมเป็นเชฟสายการบินแล้วก็มาเป็นเชฟภัตตาคารมีลูกน้อง50คนวันหนึ่งก็ปิดหมดนะครับเขาก็ไปเริ่มต้นจากการไปขับรถส่งอาหาร delivery กับยี่ห้อหนึ่งหลังจากขับไปสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มเห็นเข้าใจระบบเขาก็ไปเปิดร้านทำอาหารใน delivery ระบบนั้นแล้วก็ส่งเองด้วยนะครับทำเองด้วยจนกระทั่งเริ่มเข้าที่ก็ทำเองอย่างเดียวไม่ส่งละต่อมาก็จึงมาเปิดเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากร้านที่ทำคนเดียวตอนนี้ก็มีลูกน้อง5คนนะครับแล้วก็กำลังจะค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้รายได้เขาดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็คงไม่กลับไปเป็นเชฟหัวหน้าเชฟที่มีลูกน้อง 4-50 คนเพราะมันเป็นชีวิตที่ลงตัวที่เขาได้อยู่ในบ้านในต่างจังหวัดที่จังหวัดราชบุรีนะครับนั้นตัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากระแทกเราทำให้เราต้องตั้งหลักขึ้นมาใหม่นะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วก็เริ่มคิดว่าเราจะเลี้ยงชีพต่อยังไงดูต้นทุนตัวเองแล้วก็ค่อยๆหาโมเดลหรือรูปแบบที่เราจะอยู่ได้ด้วยความสุขอย่างเหมาะสมนะครับอันนี้คือประเด็นย่อยที่2ผมมีประเด็นย่อยที่3เรื่องการงานการเงินด้วยนะครับก็คือไม่ว่าท่านจะอยู่ในส่วนที่ฟื้นตัวหรือไม่ฟื้นตัวนะครับความผันผวนในระดับโลกยังมีอยู่มากนะครับแม้โควิดอาจจะคลี่คลายนะครับแต่ท่านคงตระหนักถึงปัญหาหลายด้านนะครับไม่ว่าเป็นปัญหาภัยธรรมชาติปัญหาความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจและปัญหาการเงินระดับโลกซึ่งมันเป็นตัวบอกว่ายังไงก็ตามเรายังต้องเผื่อใจและเผื่อความพร้อมเตรียมความพร้อมไว้ในวันที่อาจจะมีเหตุวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งมีการจุดเริ่มต้นจากประเทศใหญ่ๆนะครับถ้าตามข่าวดูเขาก็ลุ้นกันตลอดนะครับปีนี้จะเกิดไหมปีนี้จะเกิดไหมนะครับก็ต้องเผื่อไว้หน่อยหนึ่งว่ามันอาจจะยังมีเหตุพลิกผันทางการเงินในระดับนานาชาติได้งั้นก็ต้องมีการสำรองแล้วก็มีการดูแลตัวเองให้ดีนะครับระดับเงินออมของคนไทยอยู่ในตัวเลขที่ไม่ค่อยสวยนักนะครับระดับหนี้ก็ไม่ค่อยดีนักก็คงต้องถือโอกาสหาวิธีในการจัดการนี่เป็นข้อคิดที่2เรื่องการงานการเงินนะครับข้อคิดที่3ครับในหลักสูตรที่ผมจัดเรื่องความสุขนะครับเวลาถามว่าความสุขของคุณก่อนเกิดโควิดคืออะไรเนี่ยนะครับเขาจะบอกเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสคุยกับพี่ที่เพิ่งเกษียณนะครับรู้เลยครับว่าเขากล่าวว่าเกษียณแล้วเขาจะไปเที่ยวนะครับแต่พอเกษียณแล้วเขาไม่ได้เที่ยวนะครับงั้นการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อโควิดสถานการณ์กำลังจะคลี่คลายนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมีการวางแผนเที่ยวกันนะครับในวงเพื่อนของกลุ่มเพื่อนผมนะครับกลุ่มแพทย์กลุ่มที่จบมัธยมด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงการท่องเที่ยวกันก็มีข้อคิดอย่างนี้ครับผมอยากจะชวนทุกท่านเที่ยวในประเทศก่อนนะครับเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เราจะช่วยเพื่อนของเราเพื่อนคนไทยด้วยกันได้ดีที่สุดคือชวนเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถ้ามีเงินไปเที่ยวให้เยอะนะครับแต่มันมีหลักของการเที่ยวในหนึ่งว่าจะเที่ยวยังไงให้ปลอดภัยเวลาที่เราจะเดินทางนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับหลังจากมีเรื่องโควิดเนี่ยผมตั้งใจจะขับรถเที่ยวมากกว่าที่จะบินไปแล้วไปเที่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะต้องขับรถเที่ยวก็อาจจะมีการแวะถ้าไปเที่ยวยาวนะครับก็อาจจะแวะให้มากขึ้นถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะเลี่ยงการบินมันก็ไม่ถึงกับจำเป็นมากนะครับแต่ว่าผมก็เกิดความอยากที่จะขับรถมากกว่าที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็ถ้าต้องขึ้นเครื่องบินนะครับก็จะคิดว่าขึ้นแบบชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าภายในประเทศก็จะปลอดภัยกว่าบินหลายชั่วโมงไปต่างประเทศนะครับนั้นก็เลยชวนว่าเรื่องท่องเที่ยวถ้าท่านอยากเที่ยวเนี่ย อยากให้ท่านพิจารณาเที่ยวในประเทศไว้ก่อนนะครับส่วนท่านที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศมากๆนะครับแล้วรู้สึกว่าเราต้องไปให้ได้แล้วไม่ไหวละเนี่ยนะครับผมมีข้อคิดอีกข้อนึงครับก็คือว่าขณะนี้เงื่อนไขในการเข้าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขในการต้องตรวจหาเชื้อเงื่อนไขในการเราได้วัคซีนอะไรมาบ้างผมถือหลักง่ายๆข้อหนึ่งนะครับว่าประเทศไหนก็ตามที่ไม่รับคนที่ฉีดวัคซีนแบบที่เราได้มานะครับอย่างผมได้ซิโนแวคไป2เข็มแรกนะครับประเทศไหนไม่รับคนที่ได้ซิโนแวคนะครับผมก็ไม่ไปนะครับไม่รู้สึกว่าเราจะต้องไปง้อไปเที่ยวกับเขาเลยนะครับแต่รู้ว่าหลายประเทศกำลังปรับเพื่อเปิดพื้นที่นะครับนั้นผมก็ถือหลักประเทศไหนเงื่อนไขวัคซีนไม่เข้าก็ไม่ต้องไปมันยังมีประเทศที่เงื่อนไขวัคซีนเข้าเราก็ไปนะครับแต่เที่ยวในประเทศก่อนน่าจะดีกว่าแต่มีความเชื่อว่าไม่นานน่าจะผ่อนปลนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อในปีหน้าเนี่ยจะมีวัคซีนรุ่น2ออกมานะครับวัคซีนรุ่น2คือตัวที่ถูกปรับแต่งให้เหมาะกับการกลายพันธุ์นะครับซึ่งการกลายพันธุ์มันจะไม่หยุดนะครับมันจะไปเรื่อยๆครับดังนั้นตรงนี้ก็ถึงเวลาก็คือเราก็ได้รับอยู่แล้วนะครับเพราะมีนี่เป็นการเตรียมการของภาครัฐที่จะเตรียมวัคซีนให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนมันจะเป็นอย่างที่เป็นข่าวว่าเชื้อไม่น่าจะร้ายแรงกว่านี้แล้วนะครับจะเป็นไหมเราก็รอลุ้นกันดูนะครับผมยังไม่ได้ตามรายละเอียดเรื่องนี้ดังนั้นส่วนตัวผมก็คิดว่าถ้าเที่ยวได้เที่ยวในประเทศแต่ถ้าจะต้องเดินทางไกลก็คงจะไปเฉพาะที่ที่เขาพร้อมจะรับคนที่ฉีดวัคซีนอย่างเรานะครับไม่รู้สึกว่าต้องไปขวนขวายฉีดอะไรเพิ่มนะครับการท่องเที่ยวเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับแต่การเที่ยวในช่วงที่โควิดยังค่อยๆ คลี่คลายอยู่นั้นเรายังต้องรักษาระยะห่างให้ดีนะครับโดยส่วนตัวก็จะเลี่ยงสถานที่ที่รู้ว่าจะมีคนแออัดถ้าท่านจัดการได้เช่นท่านมีผู้สูงอายุมีญาติที่เป็นผู้มีโรคประจำตัวนะครับถ้าเป็นไปได้ไปเที่ยวช่วงที่คนอื่นเขาไม่ได้เที่ยวกันเช่นอย่าไปเที่ยวเทศกาลนะครับแต่ไปเที่ยววันธรรมดาแล้วก็เที่ยวในรัศมีที่พอขับรถไปได้หรือจะตลอนไปอันนี้เป็นเพียงข้อคิดส่วนตัวนะครับตรงกับใจใครหรือไม่ตรงเอาเพียงหลักความปลอดภัยมาเป็นตัวตั้งเท่านั้นเองครับที่ผมเสนอไว้แล้วเวลาเราเที่ยวมันมีอีกเรื่องนึงครับก็คือห้องอาหารที่มีเนี่ยเราจะไปกินที่ไหนถือหลักง่ายๆนะครับถ้าสามารถมีห้องที่เป็นพื้นที่โล่งได้ย่อมดีกว่าครับแล้วก็ทุกอย่างใช้หลักของการรักษาระยะห่างไว้โดยเฉพาะถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงมันยังคงให้ผลในการป้องกันได้ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เรียนตั้งแต่ข้อ1 นะครับว่าจริงๆทุกคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยภูมิคุ้มกันไม่ได้ขึ้นดีหมดทุกคนและในข้อมูลที่ผมมีเคยคุยกับหมอรุ่นน้องท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเดียวกันที่ฉีดวัคซีนพร้อมกันเนี่ยภูมิคุ้มกันไม่ได้เท่ากันนะครับคนที่มีโอกาสจะภูมิคุ้มกันขึ้นน้อยกว่าก็คือคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่ในตัวข้อมูลเหล่านี้ยังคงจะต้องติดตามกันต่อไปแต่อย่างน้อยก็ให้ชัดว่าคนที่รู้ตัวว่ามีปัจจัยเสี่ยงหนึ่งนั่นคืออายุเยอะนะครับก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไว้นะครับแม้ว่าผมจะรู้ตัวว่าสุขภาพโดยทั่วไปก็ถือว่าแข็งแรงกว่าคน60ทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเอาตัวเองไปทดสอบความแข็งแรงของตัวเองนะครับตอนนี้ก็ท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็เที่ยวแบบรักษาระยะห่างนั่นเป็นข้อ3นะครับข้อคิดข้อที่4นะครับเป็นประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ข่าวถึงความเครียดที่ต้องอยู่ในบ้านที่ต้อง work from home แม่ที่ลูกยังต้อง work from home ยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กยังเรียนทางอินเทอร์เน็ตไม่เป็นนะครับหรือในบ้านนั้นพอเรา work from home คนก็คาดหวังเราว่าเราจะเหมือนกับไม่ได้ทำงานครับความเครียดเหล่านั้นทำให้บางครั้งมีปัญหาระหว่างกันแล้วก็มีปัญหากันภายในบ้านยังมีโจทย์เรื่องช่องว่างระหว่างรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหนึ่งที่มีโจทย์ทางการเมืองที่สร้างช่องว่างมากขึ้นซึ่งผมสังเกตว่าคนรุ่นใหม่ที่มีปัญหาแล้วก็ออกมาเรียกร้องเนี่ยมักจะมีโจทย์ภายในบ้านตัวเองปนอยู่ด้วยไม่มากก็น้อยนะครับเพราะนั่นเป็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นใหม่กับรุ่นพ่อแม่นั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่เราจะช่วยกันเยียวยานะครับเป็นโอกาสในการเยียวยาความสัมพันธ์ในหลายมิติมากโดยที่ต้องตระหนักนะครับว่า ช่องว่างระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเดิมเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะว่าโอกาสของคนรุ่นใหม่มันน้อยลงน้อยลงนะครับมันปักหลักมีความมั่นคงมีโอกาสในชีวิตน้อยกว่าสมัยโบราณน้อยกว่าในอดีตนะครับนั้นตัวนี้ก็เป็นความยากลำบากของคนรุ่นใหม่ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเมตตาเขาแล้วก็ลองดูว่ามีอะไรที่เราจะเปิดพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้แล้วได้ลองผิดลองถูกได้มีโอกาสภูมิใจได้มีความรู้สึกเชื่อมั่นนะครับการเยียวยาความสัมพันธ์ภายในบ้านที่ดีที่สุดนี่นะครับก็คือไม่มีอะไรดีไปกว่าความใส่ใจการยอมรับความรักความเมตตาซึ่งก็ใช้ได้ทั้งพ่อแม่ลูกคู่สมรสกับเพื่อนฝูงนะครับคราวนี้เราจะเยียวยากันยังไงอย่างแรกก็คือเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยบางครั้งการทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ต้องพูดมากเนี่ยนะครับมันลดความลำบากตรงที่ว่าเราไม่ต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารเพราะมนุษย์เวลาที่เริ่มพูดเนี่ยมักจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมเหตุผลเข้ามาด้วยแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลอย่างเดียวผมได้พูดถึงสัมผัสผมได้พูดถึงกิจกรรมร่วมกันผมได้พูดถึงการเรียกว่าไม่ต้องเข้มงวดกันจนเกินไปในบางเรื่องให้มีอิสระได้ทดลองเนี่ยนะครับงั้นการที่เราสามารถออกนอกบ้านได้ง่ายขึ้นสามารถไปในสถานที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เวลาที่เราจะออกไปทำกิจกรรมไปท่องเที่ยวหรือว่าการวางแผนอะไรก็ตามเนี่ยควรจะต้องคิดถึงมิติของความสัมพันธ์ภายในบ้านประกอบกันเข้าไปนะครับเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์หลังจากที่มีทั้งแบบที่ต้องอยู่ในบ้านเดียวกันกับแบบที่พ่อแม่ลูกไม่กล้าอยู่ในบ้านเดียวกันเพราะลูกยังทำงานนั้นก็อยากจะให้มองว่าเราจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าท่านสนใจในรายละเอียดลองกลับไปฟังไลฟ์ที่ผมพูดเรื่องความสัมพันธ์ภายในบ้านดูนะครับประเด็นที่5ครับข้อคิดสุดท้ายนะครับผมอยากจะเปิดประเด็นเรื่องของ new normal นะครับก็คือชีวิตใหม่ครับในชีวิตใหม่ตอนนี้ท่านคงเห็นนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงผันผวนต่อเนื่องเลยนะครับดังนั้นในโลกใบใหม่โลกที่มีชีวิตใหม่เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่หยุดการเรียนรู้มีความสามารถในการรับรู้ข่าวสารซึ่งปัจจุบันข่าวหลอกเยอะมากนะครับแล้วก็มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งความสามารถในการเรียนรู้ต่อเนื่องเนี่ยผมมีข้อคิดที่สำคัญอยู่นิดหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือเวลาที่พูดถึงการเรียนรู้เนี่ยต้องลบภาพการเรียนในห้องเรียนที่เราต้องเรียนจากคุณครูที่เป็นผู้รู้แล้วเราต้องจดเพื่อจำและต้องเข้าใจโดยคิดว่าครูผู้รู้คือแหล่งเรียนรู้เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์เราโดยเฉพาะคนไทยที่เติบโตมาในระบบการศึกษาที่คุณครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะครับแต่ในพื้นที่ที่เขาใช้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ซึ่งมีในโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าได้ดีเนี่ยเด็กจะตระหนักว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากส่วนของเขานะครับดังนั้นผมอยากจะชวนท่านซึ่งไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามเนี่ยนะครับขอให้ตระหนักว่าการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการภายในตัวเราครูผู้รู้เป็นตัวประกอบนะครับการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการตระหนักในสิ่งที่เราต้องการรับรู้ย่อยแล้วก็หยิบมันไปยุกใช้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นการทบทวนตัวเองการรู้จักเลือกรับข่าวสารการตัดทิ้งข่าวหลอกให้เป็นแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้เนี่ยจะทำให้เราอยู่กับโลกที่เป็น new normal ได้ดีขึ้นนะครับเราจะอยู่ยังไงเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วข่าวสารก็หลอกเยอะถ้าจำกันได้นี่นะครับผมก็จะมีหลักง่ายๆกรณีข่าวสารหลอกเยอะก็คือ 1. เราควรจะรู้ที่จะเลือกรับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ 2. เราควรจะรับฟังแหล่งข่าวที่หลากหลายเพื่อรับรู้ได้ว่าตอนนี้มีแง่มุมอะไรบ้างนะครับแต่จัดสัดส่วนและน้ำหนักให้เท่ากัน 3. ถ้ามีคนคิดไม่เหมือนกับท่านนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเขาผิดนะครับแล้วก็บางทีอาจจะไม่มีใครผิดก็ได้แต่มันเป็นความเป็นจริงคนละแง่มุมเราต้องการความสามารถในการรับรู้และประมวลภาพของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในมุมที่มีแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้นและเรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องทะเลาะกันว่าไหนผิดไหนถูกนะครับแต่ตัวสำคัญก็คืออย่าเพิ่งเชื่อว่าเราถูกนะครับเราเรียนรู้แล้วเราค่อยๆรับรู้ว่าตอนนี้เรามีความเข้าใจว่ายังไง แล้วเราเปิดรับตัวนี้ก็จะกลายเป็นว่าการรับรู้ข่าวสารกับการเรียนรู้จะเป็นของที่คู่กันไปซึ่งความสามารถในการแยกแยะข้อมูลนี้จะสำคัญมากนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นโจทย์ข้อใหญ่ของชาวโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยเพราะถ้าดูอย่างตัวอย่างในประเทศที่เราคิดว่าเป็นประเทศที่ก้าวหน้ามากๆเช่นในอเมริกาเงี้ยนะครับหรือในยุโรปหลายประเทศในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะเห็นถึงการเชื่อข่าวหลอกนะครับเชื่อทฤษฎีสมคบคิดนะครับแล้วก็การแตกแยกของผู้คนในสังคมเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งเราทำให้เห็นเลยนะครับว่ามนุษย์มีจุดอ่อนในการทำความเข้าใจกับความเป็นไปแล้วมีแนวโน้มจะถูกหลอกได้ง่ายถ้าไม่รู้วิธีการจัดการข้อมูลที่ไหลเข้ามาเนี่ยครับดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องจัดเวลาทบทวนความเข้าใจเปิดพื้นที่ในการที่จะเรียนรู้แล้วก็จัดเวลาถอยออกไปนะครับไปสรุปบทเรียนชีวิตเป็นระยะเพราะว่าโลกจะยังเปลี่ยนต่อไปเนี่ยนะครับผมเองนึกภาพไม่ออกเลยนะครับตอนนี้ว่าอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นถ้าตัวเองยังมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็รอด้วยใจจดจ่อว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับมันมีอยู่วิธีเดียวครับที่เราจะไปกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ด้วยความรู้สึกสนุกกับมันได้นะครับนั่นก็คือเราต้องรู้วิธีเรียนรู้กับโลกในยุค New Normal แล้วเราต้องตระหนักว่าเรามีศักยภาพในการเรียนรู้ถ้าเราวาง Mindset ให้ถูกต้องซึ่งก็คือความสามารถในการรับข้อมูลแล้วก็เลือกย่อยแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้มีความเข้าใจจัดระบบเป็นช่วงๆเช็คความเข้าใจกับกลุ่มต่างๆดูนะครับนั่นก็จะทำให้เราพร้อมในการเดินเข้าสู่โลกยุคใหม่หลังโควิดซึ่งก็จะเป็นก้าวแรกในปี2565นี้เองล่ะครับ